Напевно, заснула, задрімала на посту і порушила правила. В усьому винна тільки я одна, і я згодна нести відповідальність. А де ж був черговий лікар? Спитав Алік. Хто чергував? Тимофеєв. А його не було, він спав у котельні. А може це теж мені приснилось? Марія Павлівна гучно схлипнула і вибігла з боксу. Юлька підморгнула Алісі. Все вийшло, як вони хотіли. Однак ніхто не повірив би правді, а щинилася б така метушня, що про повернення приводу годі й мріяти. «Доведеться тобі, Юлю, прощатись з Алісою», – сказав Алік. «Ти її будеш провідувати?» – «Неодмінно», – пообіцяла Юлька. «А їй ще довго лежати?» – «Скоро випишеться, скоро-скоро. Ще одне зусилля, і літопис мій закінчено». Але багато що залежить від самої Аліси. Якщо вона не згадає, де живе, то куди ми її випишемо? Добре тобі розмірковувати, подумала Юлька. Ти згадав, сів у тролейбуси вдома, а Аліса згадала, і нічого не змінилось. Хоч тисячу разів згадай. Але ж не стане. До мене випишете, мовила Юлька. Алік пішов. Нянечка привезла на візочку сніданок. У манній каші були грудочки, і Юлька її їсти не стала, а Аліса сказала, «Я взагалі манної каші не люблю. І з грудочками, і без грудочок, але зараз усе їстиму. Треба підкріпити сили. А я вже сьогодні вдома поїм. Моя бабуся непогано готує, але любить, щоб її хвалили». Аліса з огидою доїла кашу, настрій у неї зіпсувався. Вона поглянула у вікно, сіялася мжичка. «Доведеться мені сховатись». Зітхнула вона. «Де? В якомусь таємному місці. А ти мені приноситимеш їсти. Але зараз холодно, а я загартована. І застуди не боюсь. Все одно, де ти житимеш? Десь у лісі? А я до тебе 2 години їхатиму поїздом? Я весь час забуваю, як ви поволі пересуваєтесь. Усе в тебе, Алісо, ми, ви. Ти вже краще не поділяй. Можливо, я твоя бабуся, хоч двоюрідна». І як бабуся, я тобі кажу, не дозволяю тобі сидіти під дощем при зазимках у лісі. Не хочеш возити мені їсти, не треба. Я сама де-небудь влаштуюсь і розшукаю Колю без твоєї допомоги. Ну, будь ласка, з твоєю впертістю не тільки Колю, пам'ятник Юрію Довгорукому не знайдеш. Домовились. Ти мене не знаєш, я тебе не знаю. Я тобі нічого не розповідала. Та якщо ти почнеш розповідати, тобі ніхто не повірить. А я і не збираюся розповідати, не тремти. Ось так вони посварились. І навіть коли Юльчина бабуся Марія Михайлівна прийшла забирати свою онуку з лікарні, Юля за Лісою одна на одну не дивились. «Я чула, дівчатка, – сказала Марія Васильівна, – що ви вночі полякались, а в нас ніякого урагану не було. Стояла гарна погода, взагалі останнім часом клімат геть нестерпний. Я не здивуюсь, якщо в червні піде сніг, а завтра буде спека градусів на 30. Твої речі, Юлю, лишилися у тій палаті? Так, у тій. Тоді я їх принесу. А ти поки збери своє все тут, зубну щітку і таке інше. А чому Аліса така сумна? Не хочеться самій лишатись? Аліса не відповіла. Бабуся принесла Юльчині книжки, зошити, все добро, що залишалося у тій палаті, і складаючи все це у валізку, сказала Алісі. Там у холодильнику лишився паштет і сиркова маса. Не забудь з'їсти їх сьогодні, а то можуть зіпсуватись. Я домовилася із нянечкою, щоб вона тобі показала всі продукти. Ти мене чуєш? Чую, відповіла Аліса, не дивлячись на бабусю. Марія Михайлівна трохи образилась на неї, бо коли добре ставишся до людей, можна чекати, що тобі відплатять взаємністю. На цьому, як вона каже, будуються людські стосунки. Так вона і Юльку вчить. Марія Михайлівна завжди працювала інженером і навіть була військовою хімічним офіцером, закінчила академію. Коли вона мала свою доньку Наталю і ще сина, вона працювала і була дуже заклопотана. Їй хотілося чим більше уваги приділити вихованню своїх дітей, але вона не завжди встигала. Зате тепер, коли вона вийшла на пенсію, Марія Михайлівна змогла приділяти стільки уваги Юльчиному вихованню, скільки давав змогу тиск. Щоправда, Юля її не завжди слухалась, але любила, і сперечались вони з бабусею рідко. «Я прийду до тебе завтра», – сказала Марія Михайлівна. «Принесу апельсинів і чогось легкого почитати. Напевно, це буде після обіду». «Дякую, не треба турбуватись», – мовила Аліса. «Мене тут добре годують. Не говори дурниць, Алісо», – розсердилась Марія Михайлівна. «Я не збираюся займатися благодійністю, але дитині треба турбота. Поки до тебе не повернеться пам'ять і тебе не заберуть батьки, ми з Юлею і Наталею провідуватимемо тебе. Це нам не важко. Я сподіваюся, що якби в такому становищі опинилася Юля, ти теж прийшла б її провідати». «Спасибі», – подякувала Аліса. «Мабуть, тобі соромно зараз», – подумала Юлька. «Виходить, що ти обманщиця, а бабуся за тебе переживає». Але Юлька це думала без злості. Вона розуміла, що опинись сама на Алісиному місці, ще невідомо, що робила б. Може, розривілася б і побігла додому. «Я теж прийду», – позвалась Юля. «Нам ще треба поговорити». «Приходь», – погодилась Аліса, але байдуже, ніби із ввічливості не вірить. Зрозуміла Юлька, гадає, що я зараз піду і про все забуду. Коли Юлька з бабусею виходила з боксу, Аліса попрощалася з ними за руку. Вона хотіла щось сказати, але передумала. Вона не плакала, та очі в неї були мокрі. «Ой, що я роблю?» – майнула думка в Юльчиній голові. «Хіба можна отак покидати людину, яка на тебе надіється?» «Ну, попрощались?» – запитала Марія Михайлівна. «Я вернуся», – мовила Юлька Алісі. «Ти чуєш? До побачення», – сказала Аліса. Як тільки бабуся з Юлькою відійшли по коридору від боксу, так що їх ніхто не міг почути, Юлька зупинилася, поклала на підвіконня сумку з книжками і попрохала. «Зачекай, бабулю, тобі важко?» «Да я понесу». «Ні, мені не важко, мені соромно». «Що іще сталося?» «Мені соромно за мене і за тебе». «Я не зробила нічого ганебного», – сказала бабуся. «Зробила». «Певніше, не зробила і тому зробила». «Ти можеш говорити без загадок?» «Можу. Ми залишили Алісу одну». «Неправда. Я сама до неї завтра неодмінно прийду. А сьогодні після роботи Наталя збиралася забігти. Якщо у неї не буде колоквіуму, ти днів зо два посидиш вдома, а потім сама можеш до неї прийти і навіть привезти з собою подруг. Цього мало, бабусю». «А що ти пропонуєш? Взяти Алісу з собою? Куди? До нас додому?» «Ти зовсім збожеволіла, Юлю. Ти, мені здається, забула, що Аліса хвора, в неї був струс мозку, і вона втратила пам'ять. Їй потрібен кваліфікований медичний догляд. Бери сумку і ходімо». Вони попрощалися з Аліком, Шурочкою та іншими і пішли виписуватись з лікарні. Поки одержували Юльчине пальто, туфлі та інший верхній одяг, відчинилися двері і вбігла Наталя, Юльчина мама. «Як добре, що я вас застала», – сказала вона. «Ти не матимеш неприємностей, що пішла з роботи?» – спитала Марія Михайлівна. «Ні-ні, я домовилась. Ну ж бо скоріше, там таксі чекає». Юля була вже готова. «Ти не хочеш йти?» – спитала Наталя. «Вона вирішила неодмінно взяти з собою Алісу», – мовила бабуся. «Нібито ми розпоряджаємося в лікарні». «Слушно», – сказала Наталя. «Я вже думала, як тільки Аліса одужає, ми її на якийсь час візьмемо до себе». «Я не заперечую, але ж не сьогодні». «Отже, можна?» – зраділа Юля. «Звісно, можна», – згодилась бабуся. «А тепер ходімо, таксі чекає». «Мамочка, дорогенька, у мене до тебе величезне прохання», – мовила Юлька. «Давай, зайди до Аліси і передай їй мою записку». «Аліса зачекає до завтра?» «Нічого з нею не станеться», – втрутилась бабуся. «Ти не розумієш, це дуже важливо». «Мамо, можна я тобі на вухо два слова скажу?» Бабуся знизала плечима і промовила. «Я чекатиму на дворі біля машини». «Який номер?» «Не пам'ятаю. Шофер такий чорнявенький з вусами». Юлька відвела Наталю до стіни і сказала гучним шепотом. «Алісі тут не можна лишатись. Їй загрожує небезпека». «Юлько, ти знову фантазуєш?» «Мамо, ти мені повинна вірити. Я взагалі тебе рідко обманюю. Як на мене, то так і має бути. Тоді ти мусиш мені вірити. Зараз же йди до Аліси. Я навіть не лишила їй нашої адреси і телефону. Може так статись, що Алісі доведеться звідси тікати. А куди вона побіжить? Отож я хочу, щоб вона побігла до нас. Тобі зрозуміло?
Мені зрозуміло, що взаємна повага – головна риса у взаємних дітей і батьків.
Пиши свою записку. Ось тобі ручка і папір. Може, досить передати записку через сестру? Ні, не досить. Може, це буде зовсім не сестра? Ой, ну і фантазія у тебе. На жаль, це не фантазія. Ще важливо, аби ти сама сказала Алісі, що ми її чекаємо. Одна річ, якщо це йде від мене, а інша від тебе. Ти ж доросла. Домовились. Ти молодчина, мамо. І за це спасибі. А Юлька написала на аркушику із маминого записника: «Алісо, наш телефон 145-55-67, адреса провулок Островського, будинок 16, від лікарні тролейбус 15 до зупинки будинок вчених, квартира 29 у дворі. Чекаю тебе у будь-який час. До школи я піду через 3 дні, поки що поговорю обережно з дівчатами, чи немає чого підозрілого у поведінці одного з Коль. Я зроблю це обережно, розумієш? З моїми старими все полагоджено, вони непогані люди, твоя Юля. Записку спали». Розділ 6. Втеча. Після того, як Юля пішла, був консиліум. Алісу оглядав професор. З ним прийшли і інші лікарі, яких Аліса досі не бачила. Вони заглядали в очі, примушували лічити і ставили каверзні запитання, та Аліса не дуже старалась відповідати. В цей час вона думала про інше, розглядала лікарів, щоб дізнатись, чи не затисався серед них пірат Крис. Аліса знала, що пірати так легко не відмовляться від своїх планів. Уявляєте, як їм потрібен прилад, що читає чужі думки? Ніщо від них не приховаєш, жах якийсь. І в усьому винувата Аліса. Ні до чого не домовившись, лікарі розійшлися. Правда, дозволили Алісі вставати. Поки що вона залишилася у боксі одна. Кудись запропастився слюсар, і скла у старій палаті ще не вставили. Всі ходячі хворі і навіть лікарі ходили в ту палату, як на екскурсію, і дивувались, як же це вони проспали такий ураган. У боксі було краще, можливо, пірати ще не рознюхали, де вона лежить. Аліса дістала Юльчину записку, яку принесла Наталя, і перечитала її, щоб запам'ятати телефон та адресу. Наталя лишила їй 5 двокопійних монет, аби дзвонити з телефону автомата на сходах. Отож, в Аліси з'явилися справжні старовинні гроші. Навіть шкода було їх витрачати. Один її знайомий збирав монети, і, можливо, таких у нього й не було. Потім Аліса порвала записку на дрібні клаптики. Після обіду Аліса пішла подивитись телевізор. Їй було корисно переглянути старовинні передачі. Раз Аліса збиралася тут затриматись, аж поки відшукає Колю, треба придивитись, як люди одягаються, ходять вулицями тощо. Аліса сиділа в холі, дивилась телевізор. Показували передачу «Клуб кіномандрівників». Алісу зацікавив фільм про Африку. Це була Африка без Великого Сахарського каналу, і клімат там був посушливий, довкола сиділи ходячі хворі і невідривно дивились на екран. І раптом вона почула, як іззаду до неї хтось підійшов. Аліса швидко обернулась. Це був високий, худий хлопчик із блідим обличчям. Нога у нього була в гіпсі, і він важко спирався на милицю. «Можна я тут сяду?» – спитав хлопчик тихо. «Сідайте тут вільно», – сказала Аліса. Хлопчик незграбно опустився у порожнє крісло і поклав милицю поруч. Алісі його було шкода. Вона вже знала, що за давніх часів з поламаною ногою треба було лежати в лікарні цілий місяць, а то й більше, поки кістка сама по собі не зростеться. І не було простих ліків, які зрощують кістки в один день і загоюють рани за півгодини. Хлопчик незручно повернувся і поморщився. «Боляче?» – спитала Аліса. «Іноді боляче», – відповів хлопчик. «Але не звертай уваги, дивись». Передача скінчилась, потім пішла інша,
Не вельми цікаво. Аліса і хлопчик із поламаною ногою розговорились.